Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүниеңізге танышлық, денеңізге саулық тілеймін. Біз соңғы бағдарламамызда Жаратылыстың басалу кітабын тамамлап, Мысырдан шығу кітабын оқып басладық. Осы кітапта біздер үшін көплеген жақсы нәрселерді оқып отырып, біздер Муса пайғамбар хақында еледе көп нәрселерді білуге тырысайық. Біздер бүгін фараонның Израиль халқын құлларға айландырып, оларға басымшылық көрсеткенін көреміз. Фараон израиллыларға қанша басымшылық көрсетіп жоқ қылуға тырысса да, Құдай израиллыларды соншеле жарылқап, олардың санын көбейте берді. Фараон қатты ашуланып, израиллыларға қарсы, израиллардың дүнияға келген әрбір ұл баласын дарияға алақтырыңлар, деп пәрман шығарды. Мысырдан шығу, 1-ші бап, 22-ші аят. Сіз бұл аққында не ойлайсыз? Осындай жаман ойды фараонның ойына кім салды? Әлбетте шайтан салды. Шайтан не үшін израил халқын қинап, құртқысы келді? Себебі, ол Құдайдың адамзатты Гүнә менен тозақтан азат ететіғын құтқарушыны жіберейін дегенін білді. Шайтан осы құтқарушының Израиль халқынан шығатығынын да білді. Сонлықтан шайтан фараонның израиллыларға қарсы қойды. Бірақ шайтанға қарағанда құдіретлі Құдай таңлаған халқын фараонның қол астынан құтқару үшін израиллылардың арасынан бір адамды таңлағысы келді. Бұл адамның атын сіздер білесіз. Ол Құдайдың пайғамбары Муса. Мысырдан шығу кітабының 2-ші бабында Мусаның жаслық уақытын оқып біле аламыз. Мухадис кітапта былай жазылған. Сол уақытта Леу руынан шыққан бір адам өз руынан хаял алды. Күлнердің бірінде сол хаялы ұл туды. Баланың айрықша сұлу екенін көрген анасы оны 3 ай бойы жасырып бағады. Бірақ та бұдан былай жасыра алмағанлықтан қамыстан себет тоқып оны қарамай менен бояп, нәрестені ішіне жатқарып қойды. Сонан кейін себетті Нил дариясының жағасының бойына алып барып, суға жіберді. Баланың әжапасы жасырынып тұрып, оған не болар екен деп күтіп тұрды. Сол уақытта фараонның қызы шомылу үшін дарияға келеді. Жәрдемші қызлары судың жағасында күтіп тұрды. Қамыстың арасынан себетті көрген ханшайым оны алып келуге жәрдемші қызларға айтады. Себетті ашып, ішінде жатқан баланы көрді. Нәресте жылап жатыр еді. Ханшайым оны аяп кетті. «Бұл израилли бала ғой», деді. Сонда баланың әжапасы жасырынып отырған жерінен шығып, «Мен барып баланы емізу үшін бір израилли хайылды алып келейін ба?» деп сұрады. Ханшайым «Ауа, барып алып кел», деді. Қыз барып баланың анасын шақырып келді. Ханшайым оған «Баланы алып маған емізіп бер. Саған соның үшін хақыңды беремен», деп бұйырды. Хаял баланы емізіп бағу үшін үйіне алып кетеді. Бала кішкене өскеннен кейін анасы оны фараонның қызына алып барып береді. Ханшайым баланы құшақлап, оны «Мен судан шығарып алдым», деп оған «Муса» деп ат қояды. Мысырдан шығу 2-ші бап 1-ші аяттан 10-ші аятларға дейін. Мусаның туылуы хақында уақия осындай. Бір ойланып көріңіз. Мысырлықтар басқа нәрестелерді өлтіріп атырғанда, Муса жауыз фараонның сарайында өз анасының сүтін еміп өседі. Құдай Мусаның өміріндегі хәмме уақияларына қатынасты. Ол Мусаны Израильдің ұрпағын құлдықтан азат ету үшін таярлады. Муса балалық шағын қай жерде өткергенін білесіз бе? Израиль халқына басымшылық көрсеткен фараонның сарайында. Құдай израиллыларды фараонның билігінен азат ету үшін Мусаны қолланбақшы болды. Құдай өзінің жобасында Мусаны қорғау үшін жауыз патшаның қызын таңлады. Құдай патшаның сарайы Муса үшін ең қауіпсіз орын екенін білді. Израиль халқын жетелей алатұғындай дәрежеде болу үшін Құдай Мусаға көп нәрселерді үйреніп, түсіну керек екенін де білді. Мухадис жазбада Муса мысырлылардың барлық білім тарауларынан тәлім алып, сөзінде де, ісінде де күшлі болды, деп айтылған. Елшілердің ісілері кітабы, 7-ші бап, 22-ші аятта. Мусаға еліде көп нәрселерді үйрену керек еді. Мухадис жазбада былай жазылған. Арадан бірнеше жыл өтіп, Муса ер жетті. Бір күні ол өз халқының арасына барып, олардың қандай ауыр жұмыс істеп атырғанларын көрді. Сол уақытта израиллардың біреуін бір мысырлық шыбықпенен ұрып атырғанын көріп қалды. Жан-жағына қарап, ешкімнің жоқ екенін көргенде, Муса мысырлықты ұрып өлтіріп, құмға көміп тастады. Келесі күні де далаға шығып, бір-біріменен төбелесіп атырған екі израилланы көрді. Ол жәбірлеушіге сен неге өз ағайыныңды ұрасаң, деді. Ол адам, кім сені бізге басшы, емаса төреші етіп қойды. Сен не, мені кешегі мысырлықты өлтіргеніңде өлтіресең бе, деп жауап берді. Муса, менің ісілегенім хаққында жұрт біліп қойған екен, деп ойлады. Болған уақияны фараонда естіп, Мусаны өлтіртпекші болды. Бірақ ол фараоннан қашып кетіп, Мадиян еліне барып тоқтады. Мысырдан шығу 2-ші бап 11-ші аяттан 15-ші аятларға дейін. Бұл жерде Муса Израиль ұрпағын өз күшіменен құтқарғысы келгенін көресіз. Бірақ та Құдайдың қалеуі бұндай емес болған. Құдай Мусаны Израиль ұрпағын құтқару хаққындағы жобасына құрал ретінде қолдануды қаледі. Израильді құтқаратын Муса емес, ал Құдай болған. Муса әпуай адам болғанлықтан оның қолында Израильді фараонның құлығынан азат ететін билік жоқ еді. Құдай оған ол билікті еле бермеген еді. Мухадис жазбада Муса Мадиян жерінің шөлінде 40 жыл жасады, деп жазылған. Сол жерде Құдай Мусаға көп нәрселерді үйретті. Құдай сөзіндегі бір аятта былай айтылған. Кішкене істе сенімді болған адам үлкен істе де сенімді болады. Ал кішкене істе садық болмаған адам үлкен істе де садық болмайды. Лука жазған хош хабар 16-ші бап 10-ші аят. Бүткіл Израиль халқын жетелеп, Құдай тапсырған үлкен тапсырманы орламастан бұрын Муса өз сенімділігін кіші тапсырмаларда көрсетуі керек болды. Мысырдан алыс жерде шопан болып жақсы қызмет етті. Мухадис жазбада және былай айтылады. Уақыт өткеннен кейін Мысыр патшасы дүниедан өтті. Ал израилылар болса, елеге дейін құлықта қиналып, азап шегіп, налып зарлады. Зарлаған дауыслары Құдайдың құлағына жетті. Зарлаған дауысларды есіткенде Құдай өзінің Ибраим, Ысқақ, Яқыппенен түзген келісімін мейірімменен еске алды да, Израиль халқының қиын жағдайына нәзер салып, олардың ғамларын ойлады. Мысырдан көшіп шығу 2-ші бап 23-ші аяттан 25-ші аятқа шекем. Израильдің ұрпақлары жүде көп уақыт құлықта болды. Мысырлықлар оларды аямай қинады, бірақ Құдай израиллыларды ұмытқан жоқ. Ол өз халқын құлықтан босатпақшы болды. Құдай не үшін оларды фараонның құлығынан азат етпекші болды? Олар басқа мемлекеттерге қарағанда артықшылығы бар ма? Әлбетте жоқ. Израиллылар да, мысырлықлар да һәм барлық басқа халықлар сияқты гүнәһкарлар болған. Онда не үшін Құдайдың Израиль ұрпағына байланысты айрықша жобасы болған? Себебі Құдай хадал һәм мейірімлі. Соңғы аятты тағы бір рет оқып көрейік. Зарлаған дауысларды ескенде Құдай өзінің Ибраим, Ысқақ, Яқыппенен жүзген келісімін мейірімменен еске алды да, Израиль халқының қиын жағдайына нәзер салып, олардың ғамларын ойлады. Ауа, Құдай хадал һәм мейірімлі болғанлығынан Ибраим менен жүзген мына келісімін есінде сақлады. Мен сенен ұлы халық төретемен, сені жарылқайман, һәм атыңды мәртебелі қыламан. Сен басқаларға жарылқау боласаң, сені жарылқағанларды мен жарылқайман, сені нәлетлегенлерді мен нәлетлеймен. Жер жүзіндегі барлық халықлар сен арқалы жарылқанады, деді. Жаратқан ие Ибраимға былай деді. Мынаны жақсы біліп қой. Сенің ұрпақларың жат елде келгінді болып жасайды. Олар 400 жыл құлшылықта болып, езушілік көреді. Бірақ мен оларды құл еткен халықты жазалайман. Сонан соң олар сол жерден көп мал мүлікпенен шығып кетеді. Тәңірді алғысылаңлар, атын айтып, оны шақырыңлар. Халықларға оның ісілерін жарайлаңлар. Ол өзінің келісімін мыңлаған ұрпаққа мирас еткен сөзін, Ибраимға берген уәдесін, һәм Ысқаққа берген антын мәңгі есінде сақлайды. Забур жыры 104-ші бап, 1-ші, 8-ші, 9-ші аятлар. Ұсыну менен хабарымызды жұмақлайма. Нәзер салып тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі шембі Хауа толқынында ұшырасқанша сау болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой-пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка inbox.ru. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқылы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Құтқарушы, құтқарушы, құтқарушы.